Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur, agur, agur Xantal. Agur, ez zaitugun txenden zuten Xantal.
Bai, nintzida Xantal, agur.
Oh, bai, bai, bai.
Hemen naiz, hemen naiz. Konzentratua naiz.
Untxa, untxa, eta agur Beñadin, nola ez. Eta, are gaur, akitua naiz Beñadin.
Ah, bai.
Bai, behaz, bak, izuzer.
Lu egin behar duzu.
Ez, eginen dudana da, emakizunen orkespena delegatuko.
Ah, bai, ahazoin duzu. Xantari.
Ale, Xantal, zer dugu gaur menuan?
Zer dugu menuan? Nik joan dut, kurz spageti. Zer dugu menuan? Badugu, azparanen egonen gira, badugu eta abar, ostatu liburu denda berri bat.
Bai.
Hori da, eta gero badugu joan gira arroxarat, e topada fabrika lehen...
Lehen sordua, lehen, bai.
Ai, kanpoko gauzak ez,
bai.
Ikusgarriak eta.
Bai, hori da.
Eta Xantal pastu du egun oso bat, larun batean.
Eta elkarrizketatu ditut.
Iduriz ikusi dituzu une hilo bak.
Bai, 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 zure anaia, eta bai, bai, ikusi dut egia. Egia, egia.
Agurtzen ditugu.
Bai, 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 bixante.
Margaita eta Julen.
Bikain.
Eta era, ekarrizketatu ditut, Jon Vernier eta Xabi Dartaiet, biak dira elidare kompanian.
Mm-hmm. Eta hien azken ikusgarria Ola. Prestatzen ari direla hor topatu
dituz. Eta hor arroxan dute zati tipi bat eta...
Mi esker Xantal, lan bat gutiago honetako, bai, biziki untxa egin duzu. Bai, 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 elduen ondoko asteetan ere zukeinen duzu eta teknika eta guztia.
Bai, dena.
Musika.
Eta ala.
Bistan dena.
Hari musikak berri bitxi bat,
bai.
Xantal, bikain,
bai, bai,
kuiza,
bai.
Eta berri bitxiarekin abiatuko gira.
Bai.
Usaian bezala.
Radio Kulturan.
Xantal.
Bai.
Xantal.
Kultur Kuboa.
Ea.
Ea.
San Francisco, da. Oh, San Francisco.
Oh, if you're going to San Francisco.
Bikain.
Du coup, San Francisco, da, eta San Rafael, auzoan.
Ah, ah, oui, hor da.
Bai,
oui,
bai, si,
bai,
bai,
bai, bai, puntan esker.
Bai, berba.
Se gertatu da.
Ebe, San Rafael, auzoan, bada urtsintxa bat. Urtsintxa gaizto bat.
Ah,
ah, ah.
Bai, zenta estatu batuetan, jakin behar da, tokia initzetan, hirietan ibiltzen direla urtsintxak. Usu beltzak dira. Bai.
Ah, ez dira gubizalakoak.
Marroinak badira, baina gehien...
Gorriak.
Bai, baina bai, gorriak, baina gehien bat beltzak. Usi dituanak, baintzat.
Hor ez dakit urtsintxa...
Eta nola ditzen da urtsintxa hori?
Ez du izenik.
Ez du izenik, baina gaiztua da.
Bai, bai. Urtsintxak izitzen du auzo osoa.
Bai, eh?
Fet, bai, fet. Duelegun batzuk, urtsintxa batek, da, du kuz, takit, nola deitzen den, atakatzen du pasatzen ari diren jendeak.
Ah, bai?
Hora, bat batean, paf, ateratzen da, ez dakigu nondik, eta joatena haien anketara, saltatzen du, edo haien aurpegira,
ah, bai, eh?
Eta baditu, eta nola egitea, atzaparrekin,
eta baditu uste izigarrizko atzaparrak, eta suaitzetaratik gotzeko.
Bai. Eta batzutan askilagia dako, jende batzu jondi ospitalera, jondira, bai.
Eta nola saltzen duzu ospitala edo baten zira, eta bai, urtsintxa batek atatuak, erran egia.
Bistan da, bat dira, afitxak ere, hau zoan, erranez, kasu egizazu, kasik, wantel, urtsintxa hola, eta... Iduridu, izigarri beldo garria dela.
Ados.
Bref.
Eta orduan.
Bistan da, badira fauna adituak, zeta, aditu batzuk ikertzen dutenak, fenomeno hori.
Mm-hmm.
Eta galeginez, urtsintxak zer gaitik atakatzen duen.
Zer gaitik agresiboak. Orangina gorria bezala. Zer gaitik intxaga den.
Iduriz, naiz eta arraloa izan, gertatzen da, ez da, da fenomeno, noregan, takit, oberzu, ze. Duko, aian hipotesia, urtsintxak, zergaitik irri eta duzu, beinazin.
Hipotesiak bat dire, dakon.
Bai, hipotesiak,
hipotesia bat. Why?
Why? What's happened? Urtsintxak, diende, adianare arekin lotzen du. En fait, eta be nola ez duen jenaririk, be frustrazio bat sortzen da, eta urtsintxa agresiboa bilakatzen da.
Hori da lehen
hipotezioarekin. Goxea da.
Bai, duriz, bai, eta uste du jendeak badutela zerbait berentzat.
Edo bere janaria badutela, eta beste hipotezirik bat dira?
Ez da beste hipotezioa, me horako fenomeno bat, bazen bat, bakar. Eta izan da olako fenomeno bat ere New Yorken iduriz eta Inglaterran ere. Gertatu da olako. Hala. Eta horrein dik ez dute ono ahapatu urtsintxa hori.
Urtsintxako jani.
Hala. Gero ahapatzeko urtsintxa bat akrosta.
Bai. Biba zu, Chantal, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Palestina. Gelditzen den Palestina.
Jubran, anaiak.
Odoan, gaurko kuiza denetarik bada bardean.
Ados.
Solta.
Ale, hasteko. Kuiz salda.
Bai, gorputzarekin hasiko gira. Zein da gure gorputzean organorik pizuena? Garuna, gibela, bilika edo bihotza.
Bilika.
Bihotza.
Bihotza, bai, animaleko duzu, hortako. Ez dira denak zu bezalakoa.
Manekien hori errango zinuela, horreitik errandut bihotza.
Ez gibela da.
Bai, eh?
Bai, pizuena. Ez dakit zen bader, zenta hor ez estatu, ez dakit nola egin dut.
Gero depende noren gibela, ez?
Behar ba, Jean-Pierre de Tugelena oino pizuago dela. Ez dakit zuzen. Deusik ustekorik. Zein da hartz xuria izen zientifikoa latinez? Habe...
Hartza xuriaren izen zientifikoa, ados?
Hartza xuria, kusten duk?
Ez dut ikusten hemen...
Hemen ez. Urxux, urxux edo ez egin horretan den, arctos. Urxux tibetanus. Urxux maritimus. Edo, Ursus Spelealus.
Arctos.
Arctos.
Nik maritumus.
Ah, bai, harrigarria zida, hori da.
Eta bai.
Bai.
Eta bai.
Ba, kizu, en fet, ez direla xuriak marroinak ditu kaskia.
Ah, bon?
Bai.
Ah, bai, eh?
Ba, sortzen dira marroinak.
Ados.
Bai.
Eta gero bila xuria bilagatzen dira?
Ez dakit gero segertatzen den, me hola da.
Bikain.
Deusiko ustekorik ere, bara, aipatuko dugu...
Tortilla, ez?
Ez. Anarkista.
Ah, ados.
Anarkismoa edo. Zein da Bertolt Brechten egiazko izena? Zer da, Chantal?
Ben, deus.
Ez duzu maite Bertolt? Jadenik Bertolt, bon.
Ez da Bertoko, abenan.
Eugene... Eugene,
Eugene,
Anatole, Amede, edo Sofia.
Amede, maite bat.
Amede, maite duzu Amede.
Bada sepo bat?
Ez.
Eugene.
Denak.
Denak bai, Eugene.
Sofia, nana. Eugene, Eugene, bai, hori da. Eugene Bertolt. Du coup, bada D bat, edo?
Bai.
Friedrich Brecht. Ba, gizu, eraiten alemandarez? Olako...
Brecht.
Brecht.
Ich bin Brecht.
Ale azken bat, deus ikustekorik ere Bertrochl ekin, zein da historioako lehen ordinagailuaren izena. Mila bederatzi berrogeita bostean. Colossus Eniak.
Eniak?
Eniak.
Eniak Morricone.
gureak. Univac edo Suze.
Suze.
Suze edo Sushi. Sakin,
Sushi.
Zeta Hiru.
Bigarren azer erran duzu.
Eniak.
Eniak.
Ene ustez?
Berga usai erran.
Bai, segurazki bai.
Eniak?
Bai. Zuriak bai.
Eniak bai.
Ebe hori da.
Ah, bai.
Eniak. E-N-I-A-C.
Ados.
Bai.
Ados.
Hori da. Hala.
Baldi maduzu olako bat etxean.
Hori plazatzeko fari batean ere,
mutxara. Baldi maduzu olako bat etxean, esen txaiatu internetera lotzea. Zenta bestien ez, horienak pasatzen aditu zuet. Ara, miesker? Eniain?
Bai.
Ara, ba...
Segitzeko.
Ara, joaten gira arrozarat?
Ah, gozarat?
Bai, bai. Topa da, beraz, fabrikaren lehen topaketa.
Jon eta Xabi entzuen
Elirareko,
ditugu. Dantzari eta musikari.
Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Jon Vernier Barretz deitzen naiz. Hemengo artista bat niz, egiten ditut kolaborazioan hitz artista batzuekin eta kompainia batzuekin ere. Etxuen kasa kompainiarekin lan egiten dut, Angeluko antzerki kompainia bat, Elidale kompainiarekin ere bai, eta hor hasten dut kolaborazio berri bat Cielo Raso kompainiarekin, Donostiko dantza kompainia bat. Garatzen ditut proiektu anitz, sustut nide errian, bardo zen, elkarteetan, anitz lotu aniz, errian den biziari buruz, zinez horrekin lan iten dut. Bai eta, ez dakit zer erran, natura biziki maiten dut.
Ibiltzen zira kompaini desberdinetan, dantza kompainia antzerkian ere.
Bai.
Artean, ondik etortzen zaizu hola... Artearen gugoa edo...
Hon egiten duelako, zinez. Nik biziki maite dut kantatzea, musika jotzea, eta oso kuriosniz, beraz, deskubritzen ditut pepit batzuk, kantua bezala edo antzerkia, eta bai, maite dut ikastea, maite dut entxeatzea, intuizioz egiten dut.
Noiz, hasi zinen musikan edo dantzan, zerrekin hasi zira, astapenean, musika, dantza?
Euskal dantzarekin hasi nintzen, Bartoseko lagunekin taldean, eta talde horrekin egin genituen ikusgarrianitz, ikusgarri bidai, eta gero sartu nintzen Baionako kontserbatoriora, eta gero egin ditut hiru urte Angen, CNDC izeneko dantza eskola batetan. Deitzen da, le Centro Nacional de la Danza Contemporaine. Eta han pasatu nituen idurte, eta deskubritu nituen mila gauza, zinez, bikaina.
Eta nola hautatzen duzu dantza, musika, ez da, berda, autu bat, edo nola hautatzen duzu noiz dantzatuko duzun, noiz kantatuko duzun, edo musika eginen duzun?
Hor, gaur egun, dantza da nire lanbidea, beraz, dantzatzen dut kasik egunero, baina ez bakarrik profesionalki. Dantzatzen dut ere oianetan, itxasuarekin, oja. Eta gero, ariniz kolaborazioan lagun batekin Alicia izenekoa kantuan, tani gitarrean. Beraz, bada olako horreka bat, plazera eta ere kuadroaren artean. Hots, kantatzen dut edo dantzatzen dut nahi dudalarik eta behar dudalarik proiektua intzinarazteko.
Egunan, Xabi Dartaiet deitzen naiz, ustaitzekoa naiz, eta ustaitzen tipidanik euskal kulturan naiz, dantzarekin, izartxon, baita musikarekin, txistuarekin hasiz tipian intzelarik, eta ara ustaitzen parte hartu nuen jauterietan, kaskajotetan, txipidanik dantzarekin. Eta gero mugitu niz, Euskal Herritik, estudioen zat, biologia estudiatu dut, ekologia espezifikoki. Ekologia xoriak biziki maite ditut, eta txipidanik ere xoriak ikertzen gehiago begiratzen ditut. Eta horrekin lan innuen bi urtez ornitologian, bi urtez lan innuen estudioak eta gero bidaiatu dut hainitz, eta hortan bidaietan musikarekin konektatu berriz, eta nire bidai guzietan eramaiten dut euskal musika, euskal erritmoa, eta hemen hartu ditudan inspirazio guziak. Eta orain pixkat denbora da sartzea eta partekatzea musika, orduan nire lehen proiektua bota elirale kompainiarekin. Eta ara...
Justuki, zainik elirale kompainia. Orkazena luzue, elirale kompainia?
Bai, elirale kompainia da senperen kokatua den kompainia bat. Dantza kompainia da. Beraz kompainia horrek ikusgarri anitz sortzen ditu. Eta interes garria dena da publiko desberdin batzuekin lan egiten duela edo mediazioetan, tailerretan. Beraz egiten dituko tailer anitz aurrekin, elduekin, sortu da emazte talde bat senperen eta elgarrekin dantzatzen dute, joan gira xarako zahetxera ere bai. Beraz tailer anitz egiten ditugu dantzarazteko populazioa, zinez, eta elgarrekin dantzatzeko simpletasunean. Eta egiten ditugu ikusgarriak pentsatuz, bai, oja, egiten ditugu aur ikusgarriak, hor bota da publiko guzientzat ere, hor ari gira txotxoka izeneko ikusgarri berri bat sortzen, eta nahiko genuke elbarrituek ikusgarri hori bizitzea. Beraz, oja, ari gira lujaldean nola ahemanak sortu, nola gorputzak biziarazi, alaitasuna ekartzeko, simpleki.
Aipatu duzue bota ikusgarria, gehiago erraiten diguzue bota ikusgarriari buruz.
Be, bota ikusgarria da Xabi eta ni, euskalunak gira, eta biok egin dugu euskal dantza. Eta beste aldean Joanak pasatu du bere bizi osoa Katalunian, Katalandaja da. Eta zen gure bi kulturak nahastea, beraz abiatu gira saltoa akziotik. Zeren saltoa presente da eta euskal dantzan eta katalandar dantzan. Beraz nola ikertu saltoaren inguruan, inspiratuz bi dantza tradizionaletaz, nola paternak mugimendu estrukturak bi dantza tradizionaletik, bi erritmo estrukturak hartzea eta nahastea beste gauza berri bat idazteko. Lan egiten dugu anitz ere nahiko genuke publikoak parte hartzea. Beraz, nola publikoan mugimenduan txartu, saltoan, kantuan, hori sekatzen ari gira. Xabi txartu da hor astelenean, niretzat bikaintzen folako energi bat txarraztea sorkuntzan. Sentitzen dut zinez gure hiru energiak konektatuak direla. Eta bikainda olako musikari bat zuzenean ukaitea diotzen ditu hogeita hamar instrumentu.
Barkatu, ikusgarria hola da musikaria Xabi erdian da eta zuek, zuek eta Joanak dantzatzen duzue inguruan.
Zirkuluan. Me interesgarria da zeren nire ustez sekatu beharko genuke ingurua. Nola zirkulua ez etxi, nola mutxikoetan ere sekatzen dugu ingurua. Espirala sekatu dugu anitz ere lauburua. Sekatu dugu ere infinitatearen sortzia, infinitatearen kaligrafia, beraz horra. Bai, zirkuloan itz sekatzen dugu, zeren bada beti olako errestasun bat zirkuloan dantzatzeko, ez dakit.
Forma naturala bat,
ouais.
Beti danik suaren inguruan dantzatzen dugu, eta sustut pentsatzen dut hemen mendietan, beti danik bazirela olako elko, kartze dantzarekin, ingurua, kultura guzietan hori atxemaiten da. Zirkuloa, ingurua, eta bada ere sua erdian, hor musika, pixkat energia, musikaren aldetik ere ni sekatuko dut, Joan eta Jonekin sekatuko dut bere zitasunak emengo dantzetan, Katalunian eta dantza tradizionaletan, eta bai saltoaren inguruan megiratuko dugu nola dena lotu, eta saltoa eta ingurua gauza interesgarriak dira esploratzeko.
Eta bai, zentazu musikalia zira, eta zer nola bizitzen duzu hor musika jotzen duzu, eta badira dantzariak zure inguruan nolako esperientzia da?
Bo, astapelean zaila da, zenta bakarrik naiz entron, eta bo, pixket botatu behar naiz barnean. Bailan gero bikaina da, zenta energia hor da, jendeak ere sustengatzen naute. Eta bai zinez, plazer handi bat da hor zentroan zaitea eta denak inguruan. Bai zinez, jendean urbilean sentitzen naiz. Dantzariekin ere bada urbiltasun interesgarri bat. Bai.
Eta zuretzat, Jon, astean egin duzu untsa zela okaitea musika zuzenean dantzatzen duzularik. Zer gaitik, zer aldatzen du?
Dena. Dira bi gauza desberdin, zeden izanen da nire ustez zuzeneko musika, eta Xabik ere sortzen du musika bere ordenagailuarekin, eta hori ere super interesgarria da, zeden sekatzen aldira doinu materia desberdin batzuk, baina ere musika zuzenean ukaitea, badira energiak eta nire ustez instrumentuek badute energia eta sentitzen dugu energia hori. Beraz, bikaina da, gorputzaren zat hori ukaita, buah.
Ikuskizuna ez da bukatua, arizizte, ikuskizuna montatzen, sortzen. Eta, voilà, nola sortzen da olako ikusgarri bat, nondik hasten ziste?
Enbre, hasi gira mai batekin, hartu ditugu horriak, margoak, eta hor, eman ditugu gure idei guziak.
Botatzen dituzu ideiak?
Bai, hor, pasatu dugu egun bat osoki mintzatzen, Joanarekin, kafe batekin. Ta gero, ala ere nire ustez interesgarri dena, da lehen improvisaketa oso garrantzitsua dela. Egin dugu improvisaket erraldoi bat, hogeita hamar minutukoa, eta hor, agertu dira gauza zonbait. Hor, eman dugu musika zerrenda bat, eta gure tronka zen saltoa. Eta hor joan gira, eta gero gauzak sortzen dira intuizioz, entxatuz, nire ustez ere besten ideiak hartuz, edo ez, fada daulako dantza bat. Aski magiko ala ere, eta da konfiantzarekin izaitea, oha, bai.
Idei bat delarik, berda joan, berda hartu, eta ez botatu bere ala, entxatu, sinestu. Eta hor, zer da, kreazioa amabiegun hor arte. Ni hor naiz bost, hor nire segarren eguna da. Eta badugu urte bat aintzinean, beraz, ainitz mugituko da oino, eta denbora ukanen dugu gehiago joastatzeko, ideiak esploratzeko, eta gauzak eraikitzeko.
Eta noiz bukatua izan behar da edo ez dakit izan behar da ez?
Ez dakigu reindik ze, ez dakigu nire ustez denbora hartu behar dugu, bai gauzak esploratzeko sakontasunean eta jostatzeko ere. Beraz, ez dakit urte batetan nire ustez.
Usu erabiltzen duzu jostatu itza, eta importantea da jostatzea zure lanean.
Bai, bizian, garrantzitsua da, bizian jostatzea aur harima hori atxikitzeko, harina segitzeko, bai, nik baduz behar hori jostatzea gauzak ez sobera serios edo pizu bilakatzeko. Bai, bada seriostasuna, baina ez da lagia, ez da pizua, gero batzuetan bai egunean zehar badira zailtasunak, badira gure artean ez gira ados, baina oroa jala ere nik bardut jokoa.
Bai, bizia joko bat da, naiz eta lana egiten dugun, berda hartu joko bat bezala, eta gu hiruak joana ere, horrekin aski lotuak gira eta sinesten dugu, bai merdela jostatu eta bai gauzak harinki hartu. Boa, batzutan ez da zaila, batzutan gauza pisoak dira, ala ere, baina entzatzen dugu, hola hartzea bizia.
Bota ikuskizunaren izena, zer gaitik?
Bota da hitz bat atsemaiten duguna Euskal Herrian baita Katalunian. Euskaraz bota erabiltzen aldugu jaiteko, ez dakit, bota fandangoa, bota kantua, bota.
Bota bertsua.
Bota bertsua, bota. Eta Katalunian bota ejan nahi du saltoa pixkat, baina gehiago lehebon.
Egeboia.
Egeboia bezala. Bota da saltoari lotua bi hizkuntzetan.
Azken galdera bat, eta gero bosten zaituztet. Amets bat.
Amets bat. Ez dakit behar ba botarekin kantatu publikoarekin eta gauza eder bat sentitzea denekin batera eta ikusi egiak bisaietan eta partekatu gure joko hori.
Nik errango nuke pixkat berdina, bota bilaka dezan, harremanetan sartzeko, gorputzan sartzeko, alaitasunan sartzeko objektu bat, bidai bat zinez, eta bidai hori irekia izan dadin, bai, irekia, simplea eta ala ere sakona.
Esker hainitz.
Esketaz.
Zuli.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, Jon eta Xabi. Eta eien ikusgarriaren...
izena Bota.
Bota.
Beraz,
bota batia.
Eta izan da, beste dantzari bat ere Joana Minet, kalanda katalanaja.
Bikain.
Joana boduan.
Bai. Eta Joana, Joana.
Suzana.
Benjamin.
Bai.
Batzuetan ez ira pixkat, ez dakit, naufrago bat bezala sentitzen.
Ez.
Ez?
Ez, somera.
Sekulan
batzuetan.
Gari bai.
Gari bai, biztan dena.
Gariren kantu bat entzunen dugu. Naufrago isolatua. Eta hori, Xantalek hautaturik.
Beti gorri dagoen semaforontatik zerua ezberdin imagina dezaket arratxero zure zain lizunetara mugatzen da nire norabidea arnasi gabeko hitzak itzi gabeko aieneak orainean zaitu darako da motzen naiz. Kale eta izpilu den lehiontatik goizero zauzkat iriaren intzabiltzen likoretan danek zure lepua freskatzen dute nire oroimina erotzeko amoriari gabeko antxia antxiari gabeko balada sinatu zaitu dalako oztopatzen zaitu we'll be right back.
baino txigalien irratiko enterauak egoera basko azke txuka egori gabeko ifarra ifarri gabeko norantza monzor nazulako arratzen naiz. Arro, arratu naiz. Naufrago isolatu honen ohearen etzanetik kristal hautsia zara sabaiaren izarapean izter zoko biluztuen nostalgia nire zinaren jarrazteko izotzi gabeko izua izuri gabeko agurra untzin auzulako agurtzen zaitut agurtzen zaitut.
Naufrago isolatua, garri ginuen maitatu dut kantu hau, ez nuen, zagit, aspaldi ez nuela entzuten, eta bai, maitatu dut, eta gitar jokoa ere izgarria maitatu dut.
Eta hau txea.
Baina jenek ez du ez esko horik erren. Segitzen dugu, ara, ba, liburu mundu etarat joanez, hemen azparni guri estudiotik aski urbil. Eta bar.
Ainez, agestoikin.
Guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Aina sarritu naiz, berrogeita bat urte ditut, aiertara naiz, eta azparnen ideki berri dut, eta bar, ostatu, liburu denda.
Azteko, zure ibilbidea ipatzen ala diguzu, toi?
Beraz, ikasketak ama ikastolatik terminalera ino ikastolan egon naiz. Beraz, azparneko ikastolan, Salvador Kolegioan. Eta etxepare lizioan. Eta ondotik fakultatera joan nintzen, Baionako fakultatera, letra modernoak ikasen nituen. Hau da, frantses literatura modernoa, ezan nahi du hamazazpigarren mendetik gaur arte. Ara, beraz, lizentziara ino joan nintzen. Eta ez nintzen zinez eskola zale, beraz, hortik fite joan nintzen, eta bizi konkretu eta lanean hasi nintzen. Hainbat lanbide egin ditut eta oargarriena da liburu zain izan naizela kasik ama bost urtez, gehiena kanboko erriko mediatekan eta urte terdi ere Baionako mediatekan.
Liburuak da pasio edo ez dakit amuzetaxun historio bat duela espaldi nola sortu da?
Ba, tipidanik ba, historioak maiten nituen, ba, ustez zaletasun hori etorri da familiatik, aita eta ama irakurle handiak dira, nire izpa bat ere, beraz, voilà. Etxesuko guzietan liburuak metatuak ziren, eta egia da ere usu tipitan ametxetan nintzela edo historioak asmatzen nituela buruan, beraz naturalki liburuetan sartu nintzen, voilà, olako historioetan murgiltzeko. Eta gero ikasketetan, erabaki nuen, ara. Letrak ikastea, zaretasun handia nuelako frantses idazle batzuen zat, hori ere pixka bat joratu nahi nuen, eta aitortzen dut euskaraz irakurtzea berantago etorri zaidala, ohitura eskasagatik. Eta liburu tegietan lanean hasi nintzelarik, hor zinez euskaraz irakurtzen lotu nintzen, eta gustu hartu.
Bon, erran diguzu berriki eta bar ostatu liburu denda ideki duzula. Azparnen, horretzen aldo diguzu eta bar konzeptua eta nola sortu da ideia hori?
Ideia hori sortu zen guai duela zazpi urte. Oraindik mediatekan lan egiten nuelarik. Mediatekako girua izigarri gustokoa nuen, adinguzietako jendeak hurbiltzen baiziren, jatorri eta klase desberdinetakoak. Eta nolazbait teneko harbera gaiten zuten, liburutegi edo mediatekak laketak direla, baina eskastela zerbait, kafe xoko bat edo elkar trukatzeko hitz egiteko toki bat. Mediatekan usu AAPK itzegin behar baita. Beraz, bon, gada hoa juri entzun nuela, eta denburarekin pentsatu nente ustartzen altzirela behar bada, liburu denda bat eta ostatu bat. Ara, liburu soko, liburu proposamen bat, baina ondoan ostatu bat laketa, idekia eta ajera ona eginen diokena jendeari. Bon, eta jakinez, zerbitzari ere izan naizela gaztetan, bon, arras egin garria iduritzen zautan biak ere maitea. Eraz ideia hortzen, elikatu dut zazpi urtez, toki bat sekatu dut zazpi urtez, eta 2024ko abenduan xantza ukan dut Azparne zentroan lokal bat libratu delako.
Eta izena? Eta bar izena?
Bai. Be, eta bar, beraz hori lagun batek atseman zuen, eta voilà, bere ala adoptatu nuen izen hori. Simplea baita, motza, erdaraz ere erretxa da erraitea. Frantses dunek ez dute xeatuko erraiterakoan. Eta azken finan, eta bar, da zerrenda bat, ez du hesten, baina zerrenda baten puntian heldu dira, niru puntuak dira. Eta, ara, ideia hori zen, bai, ostatu bat izanen da, liburu saltegi bat ere, jadanik, bon, gauza pixkat hibridoa da, baina gibelean ere animazioak izango dira, gauza bat zuri jateko lagunen artean, partekatzeko, ara, beraz, eta bar.
Egiten aldi guzu, likuaren bisita virtual bat, afen hola, pixkat, kokateko.
Beraz, saltegia erriko etxeko karrika erditsuan da. Astapenean ohargarria dena da kanpotik arrisko arkupe batean sartzen girela. Horrek ere etxura polita emaiten dio, etxe sahar bat da, karrikako etxe sahar bat. Beraz, arkupean sartzen gira eta hor, azken finean dena luze eran da. Sartzerakoan lehenik ostatu kafetegian sartuko da jendea. Dena luze eran, beraz zonbain mahain, ostatu bel eta beltz bat ikusiko duzue, kafetresna polit bat, eta ba, ostatua trebeskatu behar da, zeharkatu behar da liburuetara ino heltzeko. Eta liburuak naiz eta solan izan, sartzetik ageri dira, zenta azken finean oholtza baten gainean dira. Beraz, bi maila pasatu behar dira, bi urratx liburuetara heltzeko. Eta hor, ara, liburuetan, naiz eta toki mugitza izan, badira 2000 eta 2005 referentzia artean. Ara, bon, joan eta etorri bala, beti mugimenduan dira liburuak, baina non baitan, hortan gira. Badira adinguzietakoak, beraz, helduentzat, gaztetxo eta aurrentzat, euskaraz eta frantsesez, bizkuntzetan. Literatura mota guzietatik bada. Eta liburu soko hori usatzen dut ere disko zonbaitekin, beraz euskal ekoizpenak bakarrik, kasu hortan, eta haur joko batzuekin ere, eta kasu hortan denak euskaraz ere.
Zergatik?
Ba, zergatik. Azparnan badu duela zonbait urte badela joko saltzaile bat, gioki deitzen dena, hau aditua da jokoetan, bara, bere mundua da, eta atik ez du euskara mintzatzen. Beraz, bere gana joan nintzen, eta proposatu nion, bere eskaintza osatzea, nik nire aldetik euskarazkoak bakarrik proposatuz, eta begizina zonez ikusi zuen, beraz, ara, hola, banatu dugu.
Proiektua sortzeko, zazpi urte pentsatu duzula, erran duzu, eta nola hartu du zure, nola hartu dute zure ingurukoak olipatu zenularik?
Bai, astapenean erran behar da, jendeak proiektua bai, maitatu zula, baina uste dut askok bon politesiaz sustengatu nautela luzaz, badelako ala ere uste bat, da jendeak ez duela gehiago irakurtzen. Eta askok pentsatzen zuten, bai, bon, untxada, baina azparnen liburuak saltzea, ba, ez da irabazia. Bon, baina respetu handiz, ala ere sustengatu naute, eta beti hori izan ditut, bai senideak, bai lagunak, lankideoiak ere bai. Gero, liburu etegietako lankideak, haiek bazekiten jendeak irakurtzen zutela, beraz, haiek sinisten zuten. Eta hor, proiektua be, gauzatu delarik azkenean, sustengu bera ukandut, baina hor zentzinez ea desafioa gainditzen duen, ba, denak izigarri poziken inguruan, baina ere pixka bat ba, beldur horrekin, ean ibiliko den, ean maileguak ordaintzen alko diren, ean hori dena. Eta azken finean idekidutanetik sorpresa handia, eta denak ba, ni lehenik loriatua naiz, harritua eta hor ikusten dut jendeak irakurtzen duela, eti, euskaraz ere bai, eta nire ondoan denak jajo eta pozik enetzat. Bai.
Zer da gehien maite duzuna zure gaurko lanean?
Gehien maite dutana, ene ustez da ba, jendeekin trukatzea. Eta izan dadin bai liburuai buruz, baita ere, ba, elkarrizketa ahunt bat ostatu gibelean, kafetxoa zerbitzatuz, adibidez. Hori maite dut. Eta maite dut azken finean, azparneko erriko parte bat bilakatzen naizela, toki bat, eta jendeak unat heldu direla, eta bala, mediatekan ikusten nuena, adien guzietatik, seksu, diatorri eta klase guzietatiko jendeak heldu dira, eta nahasketa hori eta trukak eta hori duten ustez gehienik maite.
Eta aderantzi zer da gutien gustatzen zaizuna?
Gutien gustatzen zautana paperkeriak. Paperkeriak, beraz langile goeratik be kudeatzaile estatutura pasatu naiz. Beraz, bon, baditut jendeak nire ondoan laguntzeko kontugile bat beharrik eta beste profesional batzuk. Baina gutiengo bat egin behar da, eh? Eta beraz, behar da, kontabilitate pixka bat egin, hori ez dut bat ere gustokoa, itortzen dut, eta bon, egin behar da, ala behar ez. Ala, hori da neustez, bai, narda garriena.
Bauzu denbora irakurtzeko justuki, orain, hori denekin?
Ba, hori da justuki txiste txarra. Ba, ideki dutanetik, ba, egia da idekitze eten hori biziki zabalak ditudala, baina hori da astapena. Identifikatzeko zain diren jendean beharrak eta momentu oberenak unat etortzeko. Eta bi aktibitate izanki ohiturak ez dira berdinak. Beraz, hor joanen aiz hor dutegien susentzera, pixka bat murriztera, baina ez egia itortzen dut hor, ez dutela, denbora aski irakurtzeko gara jauetan, baina etorriko da behiro, ara, erritmo bat hartu behar da, eta ara, baina etorriko da behiro, nire bai, irakurketa frekuentzia paldu da, baina, bon, ez naiz kezkatzen, ginen da behitz denbora. Araiz, araiz.
Eta zure azken bihotkada, liburuaren aldetik?
Ebe, irakurri ditut, bai, hor maitatut dutana enitz frantsesez adibidez azken liburua da Klamsea Tatawin, deitzen dena, hori da Rafael Koenig frantsesa aktoreak idatzi duen lehen eleberria, ovni bat, bitxikeria bat. Eta astapenean dudatxu nintzen irakurtzerakoan, aski epel, eta azken finean ahapatu nau. Eta initz gustatu zait, puntaraino arreta atxikitzen duela, eta sorpresak ere badira puntaraino. Beraz hori izan da frantsesez maitatu dutan liburua hor azkenik. Eta euskaraz, bukatu dut berrikitan, eleberri bat deitzen dena eta gauetik euria, hau da fertsu izkier doren eleberri bat, 2022koa da uste dut, la gogoz hori gane zake. Eta hori ipuin aski berezi bada, garabi fabrika batetan gertatzen dira, langileak kesatzen dira, beraz greba mugimendu bat antolatzen da. Eta hauen artean langile batzuk bereziki segituko ditugu, bat bereziki musikazalea ondia dena, beraz musikak tokiainitz badu, ele berri guzian badira kantu zatiak, euskaraz, gazteleraz, ingelesez, eta bada ere liburu saltzaile baten presentzia ere ele berri hortan, liburu saltzaile biziki berezi bat, eta ara, aski zaila da kondatzea ipuin hori, baina izigarri poetikoa eta atseman dut eta eniz gustatu zait.
Maite duzu irakurtzea eta idaztea? Maite duzu, antxeratu duzu diadanik?
Lehen mailan idazketan biziki ona nintzen, ikastolan. Ara, maite nuen, beste munduak edo beste bizi batzuk asmatzea gustatzen zitzaidan. Gero ez dut sekulan geroztik idatzi, albu jaz arte idazten noen iparaldeko hitzan, baina iritzi artikuluak ziren. Ez dut uste idazle ona naizenik, ara, beraz pentsatzot irakurlea naizela idazlea baino, hori dudarik gabe.
Zer da idazle ona
Ez nuke erantzunik, horretzat idazle ona ezakit. Erranen nuke, ez dute errangabe idazle ona edo txarra, ez naiz hortan erosoena senditzen, azken finean. Maite dut irakurtzea, maite ditut liburuak aipatzea, baina idazketa lana usten dut beste batzuek.
Nola definituko zenuke literatura?
Zuretaz.
Wow, zer da literatura. Literatura mundu oso bat da. Literatura niretzat da aterbe bat. Aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat. Gero literatura biziki anitza da eta beraz gustu guzientzat izaiten alda, barnean. Baina gero nik zinez nilotua naiz... Bitxiki maite ditut kontakizun sozialak, hainitz. Beraz, egia da hor bizitzatik aski hurbilgirela, baina uste dut garrantzitsua dela olako lekukotasunak izaitea. Baina pixka bat edertuz edo lehunduz. Eta maite dutana ere, eta hori da arras bestaldean da literatura fantastikoa. Beraz, ez baita ezpada beldurgarria edo odoltsua, baina fantastikoa... Ara, hor zinez, beste mundu batetara botatzen gaituenak, hola, bet-betan.
Eta bukatzeko, eta bar etorkizuna ipatzeko, hor bot, berriki ideki duzula, baina nola irudikatzen duzu, eta bar lekua, ez dakit, zenbat urte dara.
Nire ametsa da azken finean gaur egun bakarrikari naiz lanean, baina ez da helburua, jendeekin lan egitea maite dut, taldean lan egitea maite dut, beraz sedea da norbait, do, jende batzuk, agian, haunditzen balin bada eta ongi biltzen bada, lankide ukaitea, hola hori esker aktibitatea garatzen alko nuke, liburuen aldetik ere demora gehiago kanen nuke hauen irakurtzeko eta hauen inguruan animazioak proposatzeko. Ara, egia da, bi aktibitateak behar den bezala ere maiteko eta jendea pozekiko iteko, uste dut, nire ametsa da ala ere ahalbezain goiz lankide bat ukaitea.
Minasker hainaz eta bideon eta ongi segi.
Minasker hainitz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta barra, bai, konzeptua ongi da.
Bai, gido egiten izuzu. Eta ez du erran hainasek baina taulak iten ditu. Xingar taulak eta dena. Amar.
Biskotxak ere.
Biskotxak ere, bizikiona.
Krakada egiteko, kafearekin.
Eta nire da, anerozitako liburu bat bukatu berri dut, Aritz Larrañagaren olatuak zutan. Eta plazerrez ere irakurri duena, eta beraz, ara, azken eleberriak edo azken liburuak ere atxemaiten aldira, eta barren. Bai, guazen
bai,
musikarekin...
Musikarekin bukatzeko joka zeita?
Roka zeita.
Alor, ahno hautatu dut.
Ados.
Bai, joka zeit, bakizu.
Bai.
Lagada, joka, mundu guntan.
Olala.
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 Biziki maite dut erripika.
Ados.
Olalala, c'est magnifique, erten. Ola, Luis Mariano, omenaldi bat.
Guazen arnorekin. La.
C'est
magnifique. Are, presira bainadien guri astuntako azken esaldiaren dako.
Armeniara.
Aha, bikain.
Bai, naturak hitz egiteko organo bakara eman digu. Entzuteko bi eman dizkigu. hitz egin baino gehiago entzun berdugula irakasteko. Orduan, gogotik entzun radiokultura. Eta ahi irrika.
Bibazu, Beñadin. Armenian ere hori erritu.
Hori dena.
Mi esker, Beñadin. Mi esker, Santa.
Mi esker, aste hona.
Eta aste hon bat. Bai. Zule guzi, guzi, guzi eri. Bai. Zanuntza.
Salgu batzuk, la ere.
Radio Cultura .eus